Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing saotes wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kadang kulo. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan binerkahan tining Gusti makaten pandonga kulo sarencang saking batu panjenengan tangsa pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kanthi urut inggih menika saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, sameneika kita sampun dumugi kitab Yeremia, kita badhe kegilut ayat moko ayat supados kita saged pikantuk berkah saking salebetipun pangandikan-pangandikan menika. Nah, para pamirsa, caket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mbangsuli menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan saged kemutan menapa-menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yeremia, Nabi Yeremia maratelaken kados pundi cuaning manah. Awit bangsanipun boten purun mirengaken pawartos ingkang dipun lantaraken piyambakipun lan malah bangsanipun badhe mejahi piyambakipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita badhe ndedonga rumiyin kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Subekti kados pundi Pak Bekti dados ketua majelis tasih nglenggahin menapa mboten nggih ugi Bapak Aryadi. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti njebati kawula sami linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia bab 12. Pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia bab 12. Para pamirsa, sadèrèngipun kita ningali bilih kajawi kasunyatan bilih Yehuda ngawontenaken perjanjian kalian Gusti Allah. Perjanjianipun inggih menika bilih piyambakipun badhe ngladosi Gusti Allah. Nah, kebangunan rohani kabukti namung dumados secara tata lahir kemawon. Janji menika namung wonten ing lambe, ngaten nggih. Mboten perlu dados pitakenan malih bilih tembung-tembungipun Yeremia gadhah daya pengaruh lan wonten kathah tiyang ingkang saestu-estu mertobat dumateng Allah. Nanging kados pundi kemawon, samukawis sing salebetipun bangsa menika tambah awon. Sesampunipun dumados kebangunan rohani perkawis-perkawis ingkang magepokan ing karohanan wiwit mbleret lan bangsa menika ugi wangsul dhateng pakulinan rami. Nah, para pamirsa, mertobat makantar-kantar lajeng mbleret melih ngaten nggih. Nah, kadang kula lajengaken malah Sang Prabu Yosia ugi damel kalepatan ageng. Sang Prabu Yosia kisah perang lumawan Ratu Mesir pringon niku perangipun dumados ing Megido. Sang Prabu ing peperangan menika tatu awrat lan tundhonipun pecah. Yeremia nangisi sedanipun Sang Prabu Yosia menika ditangisi. Kali babat bab 300 gangsal ayat selangkung kita saged nyemak panangisipun Yeremia. Nabi Yeremia nganggit nyanyian pasambat nangisi Raja Yosia. Nyanyian mau tekan saiki dilagokake dening para penyanyi Israel, ya penyanyi lanang, ya penyanyi wadon, ya kuwi saben dianakake pengetan dina sedane Yosia. Nyanyian mau diklumpukake dadi siji karo kitung-kitung pasambat liyane. Para pamirsa, Yeremia nangis awit piyambakipun mangertos menawi bangsa menika mboten namung nilaraken manembah brahala ugi kajungkur tambah awrat ing salebetipun panrak kasusilan. Bangsa menika mboten namung mboten nilaraken manembah brahala ugi kajungkur awrat ing salebetipun nerak kasusilan. Mesti kemawon Yeremia ketanglantaraken pawartos ingkang mboten dipun pirengaken dening bangsanipun. Bangsanipun nampik pawartos Yeremia lan kanthi sesideman ngerancang badhe mejahi piyambakipun. Dados Yeremia ugi ketan nilaraken dusun kelahiranipun ing Anatot. Para pamirsa, menawi Sang Prabu Yosia tasih sugeng, Sang Prabu Yosia tentu badhe ngayomi Yeremia. Nanging Sang Prabu Yosia sampun sito ing wedal lampan menika dumados. Sang Prabu Yoahas lenggah ing dampar keprabon nanging namung tigang wulan kemawon. Pringon niko salajengipun ngangkat Yoyakim minggah dampar Yehuda. Yoyakim ketam bayar pajak dumateng Mesir dados Sang Prabu Yoyakim narik pajak kageng saking bangsanipun piyambak. Mboten dangu Sang Prabu Nebukadnezar nelo akan Mesir lan Yoyakim dados pandereipun Babel. Perkawis menika lumampah sadangunipun tigang taun. Nembe salajengipun Yoyakim mbalelo dumateng Ratu Babil lan mboten purun ngatosaken pemutipun Yeremia. Yeremia ugi sampun ngimutaken sekuton klan Mesir dados sumber kapiandelan palsu nanging para Ratu Yehuda mboten maelu. Samangga pasinan kita lumebet ing kitab Yeremia kalih welas kala wau kusampun kula aturaken kita lumebet ing saben jaman. Ing salebetipun lampah gesang bangsa menika lan satunggal-tunggalipun pepadang ingkang karen inggih menika Yeremia menika. Sang Prabu Yosia sampun sedo Yeremia dipun peksa nilaraken tanah kelahiranipun lan tiyang ingkang awon minggah dampar. Kahananipun tambah awon inggih wonten ing mriki kula yakin saben tiyang Kristen ingkang jujur ugi nglampahi kahanan ingkang kados makaten menika. Raos mangu-mangu mlebet ing manahipun, maneka werni gagasan awon ngrasuk ing pikiranipun, lan piyambakipun ugi wonten pitakinan ing manah, kenging menapa Gusti Allah ngidinaken perkawis-perkawis menika dumados. Para pamirsa, saben pendeta ingkang ngladosi Gusti Allah, tentu nate satunggalipun wekdal gadah pitakinan, kenging menapa Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa. Yeremia ningali ing sakiwa tengenipun lan ningali bangsanipun ingkang sae piyambak sawek nandang kasangsaran. Kados-kados ingkang rohani piyambak menika ingkang nandang kasangsaran mekaten. Kita ugi gadhah pitakinan kenging menapa Gusti Allah ngejaraken sedaya menika dumados. Malah Daud piyambak ugi nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah sesambetan lelampan ingkang dumados sasampunipun piyambakipun ningali. Cupi panjenengan semak Jabur 37 ayat 37. Aku berhono wong duraka sing prakoso lan angkuh sing uripe branggah kaya wit ares ing Libanon. Semak menapa ingkang dipunaturaken Yeremia dumateng Gusti? Ayat setunggal Yeremia 11. Duh Sang Yehuwa. Patuko panjen leres menawi kawula paben kalian patuko. Namung kawula badhe kumedah kedah matur dumateng paduka bab keadilan. Punapa dene gesangipun tiang duraka kok bejo lan sedaya tiang ingkang mboten setya sami manggih kasantosan. Ayat kalih. Paduka tuwahken ngantos sami ngoyot gesangipun ngrembaka lan ngedalaken wahugi. Asma paduka dipun ucapaken ing lambinipun nanging batosipun tebih saking paduka. Panjenengan gatosaken dipun pratelaken asma paduka dipun ucapaken ing lambenipun nanging batosipun tebih saking paduka. Kenging menapa perkawis menika dumados? Katang kula, inggih menika pitakenan Yeremia. Menika ugi pitakenan kula kula kepengin nangletaken perkawis ingkang sami wedha menika Gusti kenging menapa paduka ngejaraken menika dumados. Kula mboten mangertos jawabanipun lan kula yakin Yeremia utawi Daud ugi mboten mangertos Gusti Allah ngitinaken ingkang duraka sugih sawetes kita ingkang kegirangan. Cupi panjenengan semak ayat 3 lan sekawan. Duh Yewah, paduka tepang lan nguningani kawulo lan paduka ndadar kados pun disungkem kawulo dumateng paduka. Tiang menika mugi paduka geret medal kados mendo-mendo pragatan lan mugi paduka pijaken kangge ing dinten pamragatan. Ngantos pinten dangunipun malih negari menika dados garing lan rumput ing ngororo sedaya sami alum margi saking durakanipun ingkang sami manggen ing riku sato kewan saha peksi-peksi sami tumpes sirna awit pangintenipun dheweke ora bakal merui tindak tanduk kita. Panjenengan katasaken ingkang dipun pratelaken ngantos pinten dangunipun malih negari menika dados garing kan ditembung sanes Gusti kenging menapa paduka kendel kemawon. Jawabanipun Gusti Allah dumateng Yeremia klan kita ing wedah menika kita kedah nampi kahanan menika inggih kahanan ingkang kados makaten menika ingkang sae piyambak. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika, aku pirsa apa kang ndak tindake kumandelo marang aku sumindio marang aku. Imut Yeremia wiwiti perangan menika kanthi mratelakaken paduka panci leres duh Gusti. Menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Allah ing wedha menika anehipun kados pundi kemawon. Menapa ingkang dipun tindakaken Allah menika leres? Lan tentu kita saged ningali lan mangertos sing satunggalipun wekdal mangke. Inggih wonten ing mriku iman dipun betahaken. Kita gesang alandesan iman sanes tetinggalan. Namung Yeremia ingkang jecek sumende Gusti Allah. Yoyakim satunggalipun pemimpin ingkang awon, ingkang ngelenggai dampar. Samukawis dados awon, lan Yeremia ugi tanglet ing batin menopo ingkang badhe tumatus. Gusti Allah sampun ngiyakinaken Yeremia bilih panjenenganipun badhe ngawekani kahanan menika. Kadangkulo ing salebetipun pasal 11 ayat 16 sinerat. Dek biyen umat kuwi tau ndak sebut wit saitun sing rembuyung kebak woh sing indah. Nanging saiki kalawan swara gemuruh godhonge bakal ndak obong lan pang-pange ndak sempali. Paulus tentakaken pangandika menika ing Rum 11. Paulus meratelaken bilih wit saitun ingkang sae badhe dipun sempali lan dipun sisihaken. Kados menika ingkang dipun tindakaken Gusti Allah dumateng bangsa menika. Ing wekdal menika saking oyot ingkang sami, panjenenganipun nuwuhaken wit zaitun alasan. Inggih menika panjenengan lan kula, gereja dipun cangkokaken ing oyot. Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun menika tukul kaya solor sing tuwuh ing lemah garing. Yesaya 53 ayat 2. Lan panjenenganipun anda tengaken kesang. Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yeremia. Ingsun kang bakal ngerampungake kabeh iki. Ingsun wae kang bakal merantasi. Gusti Allah kagungan rancangan ingkang tebih ngajeng. Ingkang boten saged dipun tingali dening Yeremia. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal. Menawa sira wis lumayu mbarengi wong mlaku darat. Kang marake sayahiro. Kepriye biasaniro balapan karo jaran. Menawa ana ing tanah kang tentrem sira ora rumangsa ayem, kepriye bakal polahira ana ing grumbulan ing sak pinggire pengawan Yarden. Para pamirsa, Gusti Allah ngendikaaken dumateng Yeremia, menawa kowe bingung apa kang bakal dumadi, kowe pancen isih durung ngerti apa-apa, sakabeh bakal tambah ala. Yeremia, menawa saiki kowe bingung apa kang bisa kok tindaki? Kangginipun kita samukais perkawis ketinganipun awon, nanging sedayanipun menika badhe tambah awon malih. Kulo gada pengajeng-ajeng kanthi mangertosi perkawis menika panjenengan badhe tambah nyaketaken badan panjenengan dumateng Gusti Allah. Gusti Allah mboten nyetakaken sedayanipun kanthi njlimet dumateng kita selaras kalian pepinginan kita, Nanging panjenenganipun maringi mangertos kita supados kita tansah kumandel bilih panjenenganipun menika tansah nindakaken ingkang leres. Ayat 9. Negara kagungan ingsun wis dadi kaya manuk belang tumrap ingsun, manuk galak padha ngrubung, payo saking kewan ing ora-ora padha klumpukna, giringen mrene karben ngentekake iku. Para pamirsa, ampun ngantos gada pemangge pilih Gusti Allah menika mboten saged kegujengan. Sinaos ayat menika nyetakaken bab Yehuda, kula saged ngetrapaken dumateng Yeremia. Saben peksi gagak gadah pemanggih menika tedak turunipun langkung cemeng ketimbang gagak ingkang sanes, nanging menawi tigan menika netes lan peksi menika belang, benten kalian ingkang sanes menika liripun gadah masalah. Bangsa-bangsa ing sakiwa tengen gadah pemanggih Yehuda menika peksi belang, lan Yehuda gadah pemanggih Yeremia menika peksi ingkang belang. Sedaya tiang sanjang dumateng Yeremia, ndak pikir kowe mbelani aku kabeh kasunyatane ora. Kowe belang. Kulo ugi peksi belang. Lan menawi panjenengan ing salebetipun Gusti, pramila panjenengan menika kalebet peksi ingkang belang. Kulo lajengaken ayat kang 11. Nanging sawuse sun betot bakal sun tresnani meneh. Ingsun bakal ngulihake siji-sijine menyang ing tanah pusakane lan negarane dewi-dewi. Para pamiyarsa. Kenging menapa tiang sugih saged ngraosaken gesang. Gusti Allah paring pangandikan Yeremia, ingsun kang bakal ngurusi, ingsun bakal maringi ngerti apa kang bakal dumati, bangsa Yehuda bakal ditawan. Nanging ingsun bakal ngemuti tanahiku, lan ingsun bakal ngirim bali bangsa Yehuda mrono meneh. Para pamirsa, sameniko pasinon kita lumebeting kitab Yeremia bab 13. 13 ayat 1. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah marang aku, lunga tuku sabuk lena sarta ubetno ing lambungira nanging aja sira celoping banyu. Para pamirsa, kita ningali ing mriki Gusti Allah paring dawuh dumateng Yeremia supados tumbas sabuk lan ngangge sabuk menika. Ing jaman semanten sabuk dipun ginakaken kangge nali rasukan ingkang pating klewer supados sekeca dipun nangi. Sabuk menika dados kegambaran peladosan. Gusti Yesus ngendika gegayutan abdi kagunganipun. Lambungmu ajek sabuk ono. Lukas 12 ayat 3 kangsa. Ingkang dipun kersakaken inggih menika para abdi menika siap ngladosi. Imut Gusti Yesus nyancang saliranipun kalian sabuk lena supados saged ngumbah sukunipun para muridipun. Menika ngandut kalih makna panjenenganipun menika abdi agung saweg nyawisaken pelatusan kangge para murid kanthi cara ngumbah syukuripun supados saged tetunggilan kalian panjenenganipun. Awit menawi panjenengan boten tetunggilan kalian panjenenganipun, panjenengan boten saged ngladosi. Pelatusan leripun inggih menika tetunggilan kalian Sang Kristus. Pelatusan sales mucal sekolah minggu, ngitung utawi ngelantaraken khotbah. Peladosan inggih menika patunggilan kalian Sang Kristus. Leripun inggih menika dipun suciaken lan dipun agem sakersanipun Gusti. Gusti Allah mboten badhe ngagem tuwung utawi wadah ingkang reket. Yeremia dipun dawuhi supados nindakaken satunggalipun perkawis ingkang saestu nutut manah gegayutan sabuk menika. Kula lajengaken ayat 3:5. Sawise mengkono Sang Yehuwa dawuhake meneh sabuk anggonira tukulan kang sira anggo iku celana menyangga ing bengawan neprat sabuk iku umpetna ana ing lowangahaning parang. Aku tumuli lunga lan ngumpetake sabuk mau kaya dawuh Sang Yehuwah marang aku. Para pamirsa, wonten kathah sanget dedebatan kegayutan menapa Yeremia mandhap dhateng lepen neprat lan nyingitaken sabukipun ing mriku utawi mboten. Nanging manut kula Yeremia pancen nyingetaken sabuk menika. Ayat 6 lan 7. Sawise sawetara mangsa Sang Yehuwah ngendika marang aku enggal lunga menyang ing bengawane prat sabuk kang sun dawake ngumpetake kae jupuken. Aku nuli mangkat menyang bengawane prat banjur nduduk ndudah lan jupuk sabuk iku saka papane anggonku ngumpetake nanging jebul iku wis mbebret ora ana gunane kanggo apa-apa. Kadang kula Kulo yakin menawi sabuk menika badhe tetes reget saged ngantos-antos Yeremia mboten saged ngginakaken malih. Menawi sabuk menika sampun bebret gitu. Pramila panci Yeremia mboten saged ngginakaken malih. Salajengipun Gusti Allah paring dawuh supados ngubur sabuk menika wonten ing Babel minangka satunggalipun wucalan. Emeta Yeremia wangsul lan duduk dudah sabuk menika Yeremia ningali ora migunani kanggo apa wae. Menapa ingkang dipun kersaken kegiatan aneh menika? Monggo kita waos ayat 8. Ing kono pangandikane Sang Yewah marang aku. Ayat 9. Mengkene anggone ingsun bakal nyirnakake digang digungi Yehuda lan Yerusalem. Katanggulo Gusti Allah ngendika pilih awit bangsa Yehuda terus-terusan nindakaken panerak pramila bangsa menika badhe tumuku ing kahanan bangsa kecalan pengajeng-ajeng. Tumuki titik bangsa menika kecalan pengajeng-ajeng. Panjenenganipun badhe ngintun dhateng Babel. Wucalan menika saestu andhetesaken boten saged dipun supayaken. Gusti Allah ngginakaken perkawis-perkawis ingkang saestu lucu anggenipun ngulawentah bangsa menika. Kula lajengaken ayat 16. Sang Yehuwah, Gusti Allahmu iku luhurno. Sadurunge panjenengan ndadosake dina dadi peteng, sadurunge sikilmu kesandung ana ing gunung-gunung, ing wanci repet-repeting sajrone kowe ngarep-arep padang, nanging panjenengan ndadosake padang dadi peteng banget, dadi peteng ledet. Panjenengan katasaken Gusti Allah paring pangandikan dumateng bangsa kagunganipun, saiki wis repet-repet. Sedilo maneh peteng, lan kue ora bisa menyangen dindi awit kue kesasar ing pegunungan. Nanging panjenenganipun tasih tetep paring dawuh supados bangsa menika wangsul dateng panjenenganipun. Ayat 19. Kita-kita ing tanah negep sampun dipun inepaken gapuranipun, lan boten wonten tiang satunggal-tunggal ingkang ngengakaken, Yehuda sampun kabucal sedoyo, kabandang dateng pambucalan sedoyo. Panjenengan katosaken Gusti Allah paring mangertos bangsa menika pas kados menapa ingkang badhe tumatus. Panjenenganipun nyethakaken kegayutan menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti. Ayat 13. Wong Ethiopia apa bisa salin warna utawa macan tutul apa bisa ngowahi tutule? He wong kang wis kepatuh gawe dosa, apa kowe bisa tumindak becik? Para pamiyarsa, moga tumrap tiang ingkang boten pitados saged tumindak sae. Sedaya tiang ingkang nindakaken kesaenan boten dados keparingipun Gusti Allah. Saderengipun tiang menika nindakaken samukawis ing salebetipun asma Gusti Yesus Kristus lan kunjuk kamulyanipun lan pikurmatanipun Gusti, tiang menika namung nindakaken perkawis kangge alasan pribadi. Boten wonten kasaenan sejatos ingkang medal saking manah ingkang awon. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Yeremia 18. Ngantos sing mriki Yeremia mecop pemerintah Sang Prabu Yosia. Ing salebetipun pasal menika, Yeremia nglantaraken pameto sadangunipun pemerintahan Yoyakim. Sang Prabu Yosia sadangunipun jaman pungkasan pemerintahanipun tumindak ngawur. Sang Prabu Yosia merangi Sang Prabu Neko, inggih menika pringon Mesir lan ing Megido piyambakipun pecah. Yeremia nangisi Sang Prabu Yosia awit Sang Prabu Yosia menika mitranipun. Sasampunipun Sang Prabu Yosia pecah, bangsa menika dawah malih ing pangibadah dumateng Brahola, malah tambah-tambah. Inggih menika ingkang saged kita sinau saking perangan menika. Pemut kawitan Gusti Allah atas bangsa menika inggih menika tanah ingkang garing. Samenika ayat 1. Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia bab mangsa ngerak ayat 2. Yehuda ngrudatin, gapurane padha ambruk lan katon memelas, njepaplang ana ing lemah, pasambati Yerusalem muluk mendhuwur. Kateng kula tanah garing menika katingalipun saestu awrat. Sadangunipun pemerintah Sang Prabu Apu gidumates tanah garing, lan wedal menika Nabi Elia dados utusanipun Gusti Allah. Ing Yehuda dumatos tanah garing lan Yeremia kemawon ingkang dados juru pawartos kangge krajan sisih kidul Yehuda. Kula sikik semanten rumiyin monggo kita tumunggul kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken gunging panuwun nawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal haleluya. Amin.